Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. 10 vjet nga nisja dialogut Kosovë-Serbi, shumë marrëveshje, por jo edhe ajo përfundimtare. Nga Korriku, vendet e Ballkanit nuk do të aplikojnë tarifa shtesë për roaming. Agjencia Evropiane e Ilaçeve paralajmëron kundër miratimit të shpejtë të vaksinës ruse. Na ndiqni në 15 minuta të vijuës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Votuesit në Zvicër kanë mbështetur ndalesën për mbulim të plotë të fytyrës në vendet publike. Referendumi i shtyr përpara nga grupet e ekstremit të djathtë ka bërë thirrje që edhe më pak gratë vendosin mbulesa të plota islamike. Propozimi kundër ndalesës për mbulesë të plotë nuk ka përmendur saktësisht burkën apo nikabin. Megjithatë, në posterët e fushatave janë shfaqur gratë me nikab të zi, me mbishkrimet ndalni islamin radikal dhe ndalni ekstremizmin. Nikabi është veshje që mbulon fytyrën e grave konservatore muslimane, derisa burka u ambulon edhe gjithë trupin. Këshilli islamik në Zvicër ka konsideruar ndalesën si një zhgënjim të madh për muslimanët. Fondi për fëmijë i Kombeve të Bashkuara ka thënë se vështirësitë e shkaktuara nga kriza e koronavirusit mund të rezultojnë me 10 milion martesa të fëmijëve në dekadën e ardhshme. Në një studim të publikuar sot, UNICEF ka thënë se mbyllja e shkollave, stresi ekonomik, ndaljet e shërbimeve, shtatzënit dhe vdekjet e prindërve për shkak të pandemisë janë duke i përballur vajzat më të brishta me rrezik të martesës sa janë fëmijë. Në raportin e publikuar në ditën ndërkombëtare të gruas të titulluar COVID-19, një kërcënim kundër martesave të fëmijëve, thuhet se nëse trendi konfirmohet, do të përbënte një kthim serioz nga përparimi i arritur viteve të fundit në fushatën kundër martesave të fëmijëve. Papa Francesku përfundoi sot vizitën e tij historike në Irak. Presidenti irakian Barham Salih e shoqëroi 84-vjeçarin në aeroportin e Bagdadit. Gjatë vizitës, të parë ndonjëherë të papës në Irak, ai ka qenë në 4 qytete irakiane, përfshirë Mosulin, ish qendrën e grupit ekstremist Shteti Islamik. Ai u ka thënë irakianëve se paqja është më e fuqishme se sa lufta dhe se Iraku do të mbetet gjithmonë në zemrën e tij. Princi Harry dhe gruaja e tij Meghan kanë folur në një intervistë personale për diskutimet brenda familjes mbretërore britanike për ngjyrën e lëkurës së djalit të tyre, humbjen e mbrojtjes mbretërore dhe vështirësitë e tjera që sipas dukeshës së Sussexit ka ndikuar që ajo të mendoje për të dhënë fund jetës. Intervista e transmituar më 7 mars në Shtetet e Bashkuara, një ditë para transmitimit në Britani, ka qenë para prej kur çifti ka hequr dorë nga detyrat mbretërore. Harry, i cili është i gjashti në linjë për frontin britanik, ka thënë se është ndjer i bllokuar nga jeta mbretërore dhe ka folur për befasin kur i janë ndalur financat dhe siguria vitin e kaluar nga familja mbretërore. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot do në 10 vjetë që kur ka nisur procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, i lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Siç thotë Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, janë mbi 30 marrëveshje që janë arritur gjatë këtij procesi, një pjesë e madhe të cilave sipas saj janë zbatuar vetëm pjesërisht ose nuk janë zbatuar fare. Bizneset, por edhe qytetarët në Kosovë tregojnë për efektet e mosbatimit të këtyre marrëveshjeve që kanë ndikuar në jetën e tyre. Kronik e Bekim Bislimit.
3 vjet më parë, përfaqësuesit e kompanisë Stone Castle nga Rauveci i Kosovës, e cila merret me përpunimin e rrushit dhe prodhimin e pijeve alkoolike, ishin nisur drejt kryeqytetit të Serbisë, Beograd, për të marrë pjesë në një panajir. Gjatë rrugës, ata ishin njoftuar nga organizuesit e panajirit se emri Kosovës nuk guxon të figurojë askund dhe as në produktet e ekspozuara në panajir. Teuta Kushëmlia, menaxher e shitjes në Stone Castle, thotë se paratë e parapaguara për pjesëmarrjen në këtë panajir nuk u janë kthyer nga organizatorët e panajirit që ishin nga Serbia dhe Greqia, ndërka që dokumentet e Kosovës për produktet e kompanisë së saj ishin problem shtesë.
Sa herë që i kemi qasë avokatet apo në tjerat në shtetin e Serbisë, asnjëri prej tyre nuk ka pranuar ndonjë dokument në cilin rezultante shkrimi apo logoja e Republikës së Kosovës.
Fakti tjetër bezdisës sipas kushumlisë për të gjitha kompanitë e Kosovës që eksportojnë produkte në Serbi është pritja e gjatë që imponojnë autoritetet serbe për ndërrimin e targave të automjeteve për të qarkulluar brenda territorit të shtetit të Serbisë. Të gjitha këto probleme, por edhe të tjera, janë rezultati mosbatimit ose zbatimit të pjesëshëm të marrëveshjeve të arritura gjatë procesit të dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, i cili më 8 mars shënon 10 vjet që nga fillimi i tij vlerëson Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës. Siç thekson ajo për Radio në Evropa e Lirë, procesi i dialogut Kosovë-Serbi kishte nisur me bisedime për çështje teknike, ndërka që në vitin 2012 kishte evoluar në bisedime politike për të kaluar më pas në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve me përfaqësim të nivelit të lartë politik ndërmjet kryeministrave dhe presidentëve të dy vendeve. Siç thot Krasniqi, gjatë 10 vjetëve të procesit të bisedimeve Kosovë-Serbi, thuhet që janë arritur 31 marrëveshje për të cilin numër sipas saj ka mjaft kontestime për shkak se disa prej marrëveshjeve janë negociuar sërish dhe ka pasur dokumente shtesë mbi ato marrëveshje.
Folën që vetëm një numër shumë i vogël e tyre kanë arritur zbatim të plot, dhe në përgjithësi ato nuk janë zbatuar në plotësi. Një pjesë e tyre kanë filluar për zbatimin, kanë ngecur, një pjesë e tyre nuk janë zbatuar ende, pra duket që nuk ka një zbatim mirëfillit të këtyre marrëveshjeve.
Mos zbatimi disa prej marrëveshjeve të arritura në bisedimet në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë ndikuar drejt për drejtë edhe në jetën e qytetarëve. Ndërrimi i targave të përhershme me targa të përkohshme, prova gjatë qarkullimit të automjeteve të Kosovës në territorin e Serbisë, është pjesë e marrëveshjes së lëvizjes së lirë të arritur në vitin 2011. Kjo ndodh në çdo vend kalim kufitar me Serbinë. Anën tjetër, automjetet nga Serbia qarkullojnë në Kosovë me targat e tyre origjinale, edhe pse është thënë se Kosova do t'i mbulojë simbolet shtetërore të Serbisë në targa, kjo kur nuk është zbatuar. Më 8 mars të vitit 2011, bisedimet në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kishin nisur pasi që Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 2010 miratoi rezolutën e sponsorizuar nga 27 vendet e atëhershme të Bashkimit Evropian dhe Serbia, e cila hapi rrugën për fillimin e dialogut Kosovë-Serbi, të letë tësuar nga Bashkimi Evropian me qëllim të paqes, sigurisë dhe stabilitetit. Për një gjë të tillë kontribuoi mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë më 2010, sipas të cilës shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk paraqiste skelet të drejtës ndërkombëtare. Në fund të vitit 2012, krahas bisedimeve teknike, patën filluar edhe bisedimet në nivelin politik për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun, Miroslav Lajçak, i cili e vizitoi Kosovën dhe Serbinë ditë më parë, ka deklaruar se procesi i dialogut mund të përmbyllet shpejt nëse palët kanë përkushtim.